две от мястото на събитието.
Вие слушате съвместна пресконференция на синдикални и професионални организации в сектор сигурност на тема актуални въпроси по пенсионната реформа в сектор сигурност и позицията на синдикални и професионални организации, която се проведе на 4 май.
Добър ден на всички, уважаеми представители на медиите. Мисля, че е време да започнем. Днес сме се събрали с идеята да дадем една пресконференция, обвързваща обсъжданията и в рамките на протичащото обществено обсъждане по предлаганите параметри за пенсионна реформа в сектор сигурност и изменение на член 69 от КСО. Участници в днешната пресконференция са представители на синдикални и граждански сдружения и организации. До мен стои господин Лукан Лазарски, председател на управителния съвет на Синдикален алианс Сигурност МВР. В края господин Венцислав Станков, вице-президент на Националния синдикат на пожарникарите и спасителите Огнеборец. Господин Мирослав Гетов, зам-председател на Сдружение професии на дълга пред народа и отечеството. До него е господин Недялко Марчев, председател на същото сдружение. Представям ви генерал-майор Стоимен Стоименов, председател на Конфедерацията за социална защита на пенсионерите в България. И моя милост Иван Павлов, председател на управителния съвет на Синдиката на служителите в МВР. Най-общо бяхме поканили други представители на синдикални организации и неправителствени сдружения, които под един или друг предлог отклониха поканата да се включат в обществените обсъждания. Явно все още някои хора не могат да избягат от миналото си. Темата сме я задали предварително, но искаме да предизвикаме, така да се каже, концентрация на общественото внимание и да прокоментираме това, което се предлага или това, което се прави като опит да бъде въведено за изменение в сектор сигурност по отношение на условията за пенсиониране на служителите в сектора. Тези опити не са от вчера или от днес, те датират от няколко години назад във времето и с различен интензитет се е правил опит винаги да се внесат промени дори и там, където не е необходимо. Особено, що се отнася до служителите на МВР и МО. Можем да говорим и с много имена и факти, но според мен това ще размие предмета на темата. И по-скоро би било добре да се концентрираме върху фактите, които говорят за наложителността на такива промени или против. Като цяло трябва да разделим въпросите, които се обославят от тези предложения, като на две големи групи – икономически и политически. Само по себе се разбирате, че ние като синдикални организации изобщо не искаме да коментираме и няма да се спираме върху политическите посоки аргументи и нашите усилия за изчистване на проблема са насочени предимно към търсенето на икономически обяснения за тези предложения. Вследствие на проведените от няколко години контакти с представителите на Министерството на труда и социалната политика на най-висше ниво и на ръководството на НОИ, както и ръководството на МВР, сме събрали огромна по обем информация, касаеща статистически данни за начините и формите на пенсиониране и условията, при които се осигурява и се отпуска пенсия на служителите, най-вече в МВР, но и в сектор сигурност. И като цяло мога да ви кажа, налага се само единствен извод. Няма към момента икономически аргумент, който да налага промяна в условията на пенсиониране на служителите от сектор сигурност. Няма такъв икономически аргумент, проистичащ от съществуващата система за пенсионно осигуряване на служителите в сектора. Искам да коментирам и още един въпрос, който е в дъното на нещата. Широко бе тиражирано в последните месеци така наречения натиск от страна на Европа и Европейската комисия за въвеждането на така тираната минимална възраст за пенсиониране. Откровенна лъжа. Това мога да го определя, както и всички около тази маса и в сектора. Хората, запознати с документите, които Европейския съюз е изготвил, както и с препоръките през последните две години, 2013 и 2014 горе, знаят, че там не се съдържа дори запетайка, касаеща служителите от сектор сигурност, а камо ли да говорят конкретни параметри за пенсионна реформа и свързаното с това последствие за служителите. Няма такива препоръки и именно и за това в състава на служебния кабинет служебният министър на вътрешните работи Йордан Бакалов категорично беше заявил, че няма да подкрепи подобни предложения. Въпреки това, усилията в тази посока не спират и продължават и към ден днешен. Подготвен е проект за изменение на член 69 от КСО, който е пуснат за обществено обсъждане. Общественото обсъждане до момента изобщо не можем да го определим като обществено, тече много вяло и много епизодично. Всъщност, това е въпрос, който може би цели по-скоро да противопостави една социална група на друга или общо взето да се посочи, да се симулира някаква дейност по отношение на пенсионните реформи, но данните сочат, че нито ще има икономически ефект от въвеждането на минималната възраст, нито пък ще се стигне до това изпълнение на този пакет, който е предлаган, тъй като в изказванията на различни експерти и политици битуват различни параметри и едва ли не се обещава светлото бъдеще на служителите от системата за сигурност, но всъщност предлаганото цели само ограничаване и повишаване на възрастта за пенсиониране и моля да бъдете по-обстоятелствени. Въобще не става въпрос за възраст 52 години и 10 месеца. Това е възрастта, която се предлага да бъде стартова. Но предлаганата възраст е 55 години. Минимална възраст за пенсиониране на служителите от сектора. Изобщо не искаме да си помисляме и не знам, вие пък забелязвам тук повечето сте млади хора, как очаквате старци да гасат запаленото ви имущество и да пазят живота и здравето ви. Било в територията на страната, било зад граница под формата на военните контингенти. Колегите ще се изкажат по тези въпроси, аз не искам да се спирам на тях, но ситуацията е следната, наподобяваме на един стар руски филм. На война отиват само старците. Само, че за съжаление трябва да кажа, че ние не се намираме във война. Така че посоката ни изобщо не е в посока това, което ни се предлага или поне ние считаме, че това не е начина, по който трябва да се направи. Има достатъчно други възможности, ако трябва да седнем и да ги обсъдим. Сега давам думата на господин Лукан Лазарски, председател на Правния съвет на Синдикален алианс сигурност в МВР.
Значи като цяло аз ще засегна самото обсъждане на закон за кодекса за социално осигуряване в Министерството на вътрешните работи. След публикуването на 9 април на проекта, синдикалните организации в МВР направиха редица срещи, на които търсихме обща позиция по предложените изменения в член 69. Същевременно с това искахме да се проведе и работна група в самото министерство, вместо с работодател да можем да обсъдим тази позиция и в крайна сметка да излезем с една обща позиция по така направения проект за изменение на КСО. Първо е необходимо да посоча, че от самото приемане на Кодекс за социално осигуряване по отношение на служителите на Министерството на вътрешните работи никога не е съществувало изискване за наличието на възраст. Като същевременно осигурителният стаж, който е изискуем за придобиване право на пенсия, през последните 15 години се е увеличил драстично, един път през 2000-та година от 20 на 25 години и втория път през 2011-та година от 25 на 27 години стаж, необходим за придобиване право на пенсия. В самите мотиви към предложението искам да подчертая, че няма задълбочен анализ и мотивирани обосновки, които налагат самите промени, които се предлагат от Министерството на труда и социалната политика, за да бъдат реализирани и да имат ефект икономически в самата страна. Като цяло, след редица преговори с ръководството, стигнахме до една обща позиция, която е изпратена на министър Калфин, която реално е позиция за база за преговори от тук нататък. Аз мога накратко да ви кажа точно каква е позицията, която сме съгласували с синдикалните организации и ръководството. Значи, в параграф 1 от закона за изменението ние предлагаме възрастта, която е въведена да е 52 години и 10 месеца, да е 50 години и думите държавните служители да се замени с лицата изпълнявали или изпълняващи държавна служба. Това ще даде възможност всички служители, които са работили и са придобили нужния стаж за категорията след постигането на нужните години общ стаж, да могат да се възползват и да се пенсионират като държавни служители, работещи първа категория труд. Второто предложение е точка 6 от самия проект да отпадне. Тя гласи, че след 31 декември 2016 година възрастта за лицата по линия 1 до 7 се увеличава от първия ден на всяка следваща година с по 2 месеца, което реално в крайна сметка трябва да достигне възраст 55 години. Другото, което предлагаме, е закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Думите до 31 декември в параграф 3 да се заличат и реално гратисният период да важи за абсолютно всички служители, които през този гратисен период придобият правото за пенсиониране, т.е. да навършат 27 години стаж. Има и допълнителни предложения, които сме предложили. Те не са сега коментирани, те са отдавна коментирани и предлагани в годините, но винаги са отхвърлени. Едната от тях е осигурителните вноски да са за сметка на служителите на Министерството на вътрешните работи. И другото предложение е създаването на отделен фонд в Националния осигурителен институт, в който да се обединят двата стълба на социалното осигуряване за служителите по член 69 от КСО. Това са предложенията, които са внесени от името на работодателя, министърът на вътрешните работи и синдикалните организации в МВР.
Благодаря за вниманието. С две думи искам да доуточня за какво става въпрос. Искаме да кажем, че ние служителите от МВР съзнаваме и своята отговорност пред обществото. И категорично казваме, че ние сме готови да поемем нашата част като тежест за благото на обществото. Но категорично пък и не сме съгласни ние да понасяме само и единствено основната тежест, която е възникнала поради други причини върху НОИ. До момента данните сочат, че дупката
проекта на НОИ не е причинена от служителите в МВР и МЕО, пенсионирали се по условията на 69. Даже напротив, служителите в сектора са с най-високата осигурителна тежест. Най-високата. И като най-редовни платци, един вид са превърнали в едни дойни крави. Това е цялата история. А в същото време така са подготвени подзаконовите нормативни актове, че да се разкъса взаимозависимостта между осигурителните вноски и новоотпусканите пенсии. И пенсията на един служител от системата въобще не е обвързана с това, което той има като принос в Националния осигурителен институт и в осигурителната система. Давам думата на господин Мирослав Гетов, зам.-председател на Сдружение професии на дълга пред народа и отечеството.
Добър ден и от мен. Аз ще се спра на въпроса: е ли пенсионния модел учебникарски пример за ограбване и дискриминация по професия и по възраст на служителите от Министерство на отбраната и МВР? Защо е учебникарски? Защото с така въведените тристълбови изисквания и универсални пенсионни фондове, тези служители са набутани през 2001 година с индивидуални договори да се включат и с заповеди на министрите задължително да изберат универсален пенсионен фонд. Знае се, че тези универсални пенсионни фондове няма да съберат средствата да изплащат пенсии, така както е по член 157 от дял 2 на КСО. Отлагат ги 1-2 години, чуват се какво да правят, сега се получава, че пак нямат средства и не знам до коя година пак няма да имат средства. Второто нещо, то пенсионен модел е различен за хората до 59-та година. Не може да се прави дискриминация на българския народ за тебе до 59-та по този начин, за то след 60-та, който е роден, по друг начин. А ако ще се прави някаква реформа, трябва да бъде за целия български народ. Второто нещо. Средствата се отнемат насилствено. Казано е, че се набират през НАП, а не по наше желание, чрез изваждане или намаляване от вноските за държавно обществено осигуряване. Не считам това за нормално. И трето, което ще се спра, е, че още в самото зараждане 97-8 година, когато идва идеята най-вероятно от щатите, защото някои хора си признаха, че са ходили на обучение там взаимно за трите стълба, най-вероятно още тогава знаят за какво ще служи тоя втори стълб. Той служи в момента на тия, които излязоха в пенсия, пенсиите им да почнат в началото от 2005-2006 година да бъдат намалени 60 лева, момента на средностатистическото намаление е около 140 лева. До навършване на възрастта за пенсиониране при трета категория труд. Това са 20 години. Представете си една огромна сума пари. И втория въпрос. Етапите в развитието на кадровите военнослужащи и иерархичните структури на българската армия допускат ли така предлаганото от министър Калфин на тези, които усетят умора от службата, да бъдат преместени или устроени на по-леки места, да бъдат трансформирани техните дейности, тъй, защото накрая, когато си по-възрастен, с занижени физически параметри, да можеш да се справиш да достигнеш 55 години възраст. Не е възможно. Казвам го, защото дейността на цялата структура на Министерство на отбраната е тъй, защото тя е екипна дейност по разчети, екипажи, взводове, роти, батальони и да не казвам цялата структура. И ако един не се включи с нормативите на бойната подготовка и на физическата подготовка, се пише двойка на взвода и така нататък. Освен това, Закон за отбраната и въоръжените сили има възрастови граници за всяко едно звание. Ще ви кажа, че до майор включително възрастта е 54 години и излизаш на улицата, на борсата на труда. Но има по-страшно нещо. 60% от състава на армията е войнишки и сержантски. Те излизат на 50 и съответно на 52 години. Младшите офицери на 52. Представете си един човек, който взима сравнително добра заплата и 5 години преди това да му кажеш, че възрастта му е стигнала и той излиза извън системата. Знаете какво представляват извън системата нашите колеги? Знаете как се набират след 50 годишна възраст от работодателите? Ето за това е недопустимо, поради големия осигурителен принос, който те ще внесат и накрая 5 години да останат с мижави заплати, които ще постигнат, ако си намерят работа. Благодаря.
Благодарим на господин Гетов. Ставам думата на генерал-майор Стоимен Стоименов, председател на Конфедерацията за социална защита на пенсионерите в България.
Здравей. Уважаеми представители на медиите, уважаеми колеги, договорихме се с организаторите на настоящата пресконференция аз да взема накратко отношение по въпроса за професионалната реализация на военнослужащите от въоръжените сили и българската армия, които по едни или други причини са съкратени от армията и са принудени да отидат на пазара на труда и да търсят там своята реализация. Този въпрос, сами разбирате, е пряко свързан и с въпроса за тяхния жизнен стандарт и за пенсионното осигуряване на една част от тази категория граждани на Република България. Предполагам, че на вас е добре известно, че в годините на прехода десетки хиляди военнослужащи, офицери и сержанти по едни или други причини бяха съкратени от въоръжените сили. Знаете, една огромна армия трябваше да свие до около 25 000 души. Разбира, че този процес на съкращаване числеността на въоръжените сили беше неизбежен и държавата имаше държавна политика по този въпрос, т.е. по въпроса за намаляване числеността на въоръжените сили, по въпроса за съкращаване на състава, знаете за реформите във въоръжените сили, знаете за това, че те намериха израз преди всичко в съкращение на личен състав. Този процес започна още от първите години на прехода. Може би някои от вас, които са по-дълги години на работа в медиите, си спомнят, че имаше един министър на отбраната, който каза: до майор ще ги купя, над майор, т.е. по-старшите чинове, ще ги чупя. В тази, така да се каже, сентенция на първият цивилен министър на отбраната се съдържа и политиката, която беше следвана в следващите години на прехода по отношение професионалната реализация на бившите военнослужащи или на военнослужащи, които са преминали в резерва и запаса. В този период, аз си спомням, военнослужащите живяха много тежки моменти. Имаше легендата за шапката с пари, за това, че офицерите са неграмотни, за това, че в тях не трябва да има доверие, защото са руски възпитаници. Нещо, което за една част беше вярно, за по-голямата част не беше така. Ето тогава се заложиха основите на обществените нагласи към военнослужащите, действащи и тези, които преминаваха в резерва и запаса. Дори аз си спомням, че се стигна до там, че имаше изстъпление по отношение на офицери и тук дори в столицата София и се наложи да излезе министър на отбраната с заповед, с която се заповяда в града да се движим цивилни, дрехите ни да бъдат в министерството или в щабовете и когато се отиде на работа, обличаме военните дрехи, когато напуснем работници места, се обличаме цивилни, за да не се дразнят гражданите от присъствието на военни в столицата и в другите градове, където имаше гарнизони на въоръжените сили. Така в течение на времето хиляди, както каза, военнослужащи бяха уволнени от армията и голяма част от тях трябваше да спасяват поединично. Нямаше държавна политика и държавна грижа по отношение на тази категория граждани на Република България. Голяма част от съкратените военнослужащи бяха млади офицери, съкращаваха се със звание старши лейтенант и капитани, майори, т.е. далеч от пенсионната възраст. Те трябваше да се реализират по някакъв начин в гражданския живот. Имаше ни адаптационни курсове, мотивационни курсове, ефект от които беше почти нулев и тази огромна маса от военнослужащи останаха просто на улицата. Всеки трябваше да се спасява сам, без да почувства каквато и да е подкрепа от държавата в този труден момент. И тук ще кажа, че това е една от причините, макар и малка част от служители, казвам, от сектора за сигурност, не само от армията, преди всичко от МВР, от специалните служби, да преминат от другата страна на барикадата. Тоест, някои намериха препитание сред престъпни групировки, нещо, което е жалко, но и това се случи в тези трудни за тях, за семействата им години. А по-голямата част се реализирах като охранители. Така че за професионална реализация на този потенциал от военнослужащи с по едно и две висши образования почти не може да се говори, тъй като професията на военния е с малки изключения далече от гражданските професии и специалности. И тук възникна основателно въпроса, защо се стигна до това положение една част, тъй като военните винаги са били в елита на обществото. Ако си спомним годините преди Втората световна война, така да се изразя, военните са били признати за елит в обществото и те са имали решаваща дума за политическия процес в страната. Не искам да кажа, че било добре, че са извършили няколко преврата, че са вземали властта, но има и нещо друго, че военни в сектори от държавния апарат, където нещата не върват, са слагани военни, в това число кметове, в това число на София и на други градове, министри. Докато в този период този, така да се каже, контингент от образовани, дисциплинирани, организирани хора беше оставен на произвола на съдбата. Аз имам моя отговор защо се случи това и то е, че политиците и така наречената политическа класа се плашиха от военните, плашиха се от тяхните умения, плашиха се от това, че те са хората на закона, те са хората на заповедта и те щеха да попречат да се случи всичко това, на което ние се нагледахме, именно разграбване на държавата. И затова военните ги нямаше. Те останаха преди всичко около охранителните бариери в охранителните фирми. И тук ми се иска да засегна един факт, за който почти не се говори. А то е, че военнослужащите офицери, сержанти от въоръжените сили заслужаваха едно благодаря от българския народ за това, че в България, за разлика от другите страни от бившия източен блок, преходът беше мирен. Не се стигна до кръвопролитие. Аз бих казал, че и в годините на тоталитаризма, за разлика, примерно, от Полша или Чехия или Унгария, Румъния, в нашата страна войните не се намесиха в политическия процес, не взимаха страна, те си останаха в казармите. Всички си спомняме, че имаше една реплика на един президент-председател, който каза да дойдат танковете, но танкове не дойдоха. Говоря за моменти, когато в тези 25 години и от първите години, когато страната беше на прага на гражданска война, на косъм от гражданската война, тогава военните запазиха хладнокръвие. Те си останаха в казармите. Нещо, което е съвсем нормално, естествено, но това е факт, който трябва да се отчита и от обществото, и от политиците, и в нашата страна, за разлика, както казах, от други страни, от източния блок, кръв не се проля в тези години, както и нямаше такава намеса в годините на тоталитарното управление на държавата. Това говори, според мен, за зрелостта на офицерския корпус, на генералитета, на хората в военни униформи, на тези, които са посветили живота си на служба, на вярна служба на своя народ и на своята родина. И за това в заключение ми се иска да кажа, че политическите сили, политическата класа в годините на прехода са в дълг към военнослужащите, които по едни или други причини отидоха на пазара на труда и останаха с нереализиран потенциал, а такъв потенциал има. И може би това е една от причините, разбира се, не само тази, нашата страна сега да се нарежда на последните места по много важни показатели в Европейския съюз. С това ще завърши, ако има въпрос, ще отговоря. Благодаря ви.
Вие слушате съвместна пресконференция на синдикални и професионални организации в сектор сигурност на тема актуални въпроси по пенсионната реформа в сектор сигурност и позицията на синдикални и професионални организации, която се проведе на 4 май.
Радио К2 от мястото на събитието.